Привітання усім! Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. У гэтым годзе стаў заўважаць, што часцей сустракаюцца допісы па правядзенні абрадавых свят. Акупалі ўвогуле стала пікам папулярнасць, складаліся падборкі, куды паехаць на свята, і нават быў зладжаны сучасны фестываль культуры. Адсюль з'явілася думка, што беларусы сталі пакрысе пераасэнсоўваць абрадавую спадчыну і ўводзіць яе ў свой лад жыцця. Каб абмеркаваць народны каляндар, святочныя абрады і сучасны стан іх захаванасці, мы запрасілі ў госці Таццяну Васільну Валодзіну, фалькларыстку і доктара філалагічных навук. Таццяна Васільна была ў мноствах этнаграфічных экспедыцыях, бачыла на ўласныя вочы шмат разнастайных святочных абрадаў, таму ёй дакладна ёсць чым з вамі падзяліцца. Уся размова будуецца на ўласным досведзе і ведах Таццяны Васільевны, яе назіраннях і, канешне, на гісторыях з экспедыцый. Магу сказаць, што выпуск будзе надта захапляльным, цікавым і карысным. Таму сядайце больш зручна і вандруем! Сустракаюцца паняцці святочны календар, народны календар, ёсць яшчэ і гаспадарчы календар. Каб вось было большае такое разуменне, наколькі гэта ўсё адно паняцце, ці яно неяк размяжоўваецца?
Ёсць яшчэ да ўсяго гэтага і рэлігійны календар альбо хрысціянскі календар. Насамрэч, традыцыйнае жыццё, я не буду казаць выключна нашых продкаў, але ў немалой ступені і сучаснікаў, а можа нават і нас з вамі, яно арганізаванае паводле цэлага шэрагу параметраў. Вось першы з іх – гэта прыродны календар. Яшчэ сюды б я дадала, ці лепш сказаць сонечны календар. Калі падзеі, святкаванні, рытуалы, звычаі разгортваюцца – следам за сонцам. Сонечнае сонцастаянне, сонечнае сонцавароты, дзень ідзе ў гору, ў ноч усё больш кароткая, пасля купалля наадварот. Вось гэта лічыцца самы старажытны календар, самае старажытнае такое рэгламентаванне часу і адпаведна самых розных актыўнасцяў. Адпаведна, з сонечным календаром разгортваецца і календар гаспадарчы. Натуральна, і мы сёння, і нашы далёкія продкі пачынаем сеяць у агародзе ці вось распачынаць нейкія гаспадарчыя клопаты, тады, калі дазваляе як бы прыродныя умовы. Але калісьці тысячу гадоў назад вось на гэты прыродна-сонечны календар адбылося такое накладанне яшчэ аднаго календару – хрысціянскага, які завязаны на зямным жыцці Ісуса Хрыста і Божай Маці. І вось мы бачым, як на вызначаныя вузлавыя моманты прыроднага бега часу, а вось гэта, скажам, сонцастаянне адно, ці вось зімовыя, ці летнія, накладваюцца вялікія падзеі з жыцця хрысціянскага. Нараджаецца сонца новае, распачынаецца год, нараджаецца Ісус Хрыстос. Дарэчы, так у большыні рэлігій свету, калі вышэйшае боства нараджаецца менавіта з сонцам. Можа, на пачатку, дзесьці, ў тыя тысячы гадоў і назіраліся нейкія супярэчлівыя ноткі ў святкаванні вось гэтых двух момантаў. Але натуральна, за гэтыя тысячу гадоў, вось гэтыя дзве лініі, яны настолькі перапляліся, настолькі зрасліся, што на сённяшнім этапе нам вось так размяжоўваць, раздзяляць, разразаць, ну, гэта будзе неправільна. Это будзе, я б нават сказала, не вельмі паважліва да тых нашых бабуль, дзядуль, тых продкаў, на якіх мы арыентуемся, ад якіх мы вучымся. І гэта тычыцца, ну, большасці святаў традыцыйнага календара. Таму мне хацелася б вось сказаць, што то на сёння мы маем вельмі насычаны рознымі такімі слаямі, ці пластамі, ці вось сферамі календар, які заканамерна ўлучае ў сябе. І вось гэты шлях следам за сонцам, той блок, які скіраваны на задавальненне гаспадарчых патрэбаў нашага жыцця, Хрысціянскі гэты пласт. І да ўсяго гэтага на этапе, скажам, апошніх 100 гадоў далучыўся зрэз афіцыйных святаў. У пэўнай ступені яны працягваюць, дапаўняюць народных, а недзе ламаюць народную традыцыю. Як гэта, дапусцім, адбылося ці адбываецца з радуніцай. Тут такая гісторыя атрымалася, што веснавое шанаванне продкаў, яно на тэрыторыі Беларусі прымеркавана да самых розных дзён. Я яшчэ мусіла пачаць нашу гаворку з адной важнай такой фразы, але скажу яе зараз. Беларусь – вялікая краіна, яна вельмі багатая на самастойныя, лакальныя, абрадавыя комплексы. Ёсць агульны стрыжень, але гэты агульны стрыжень, ён увасабляецца ў цэлым шэрагу канкрэтных, лакальных праяўленняў культуры. І той традыцыйны календар, які, дапусцім, там на Нараўлянскім палесі, ён зусім не такі, як на Браславах ці ў гарадку. Это я так, ну, такія крайнія кропкі ўзяла. Ёсць вось такі агульнае сэнсавае ядро, але канкрэтная форма, яна вельмі адрозная. І вось калі ўжо гаварыць пра гэты афіцыйны бок і радуніцу. Нашы продкі лічылі абавязковым ушанаваць памерлых у велікодны час. Нават схадзіць на могілкі. Это такое вельмі абавязковае правіла. Аднак гэты вось выхад на могілкі, ён мог быць на сам вялікдзень, у нядзеля, у панядзелак. Большая частка палесся хадзіла на могілкі, я кажу, хадзіла на вялікі жаль, у чацвер, які носіць назвы наўскі вялікдзень, вялікдзень памерлых. У многіх яшчэ сем'ях захавалася і па сёння, але потым наступная нядзеля, так званая праводніца, потым жывая радуніца ў панядзелак і нарэшце радуніца, вось той аўторак, які на сёння афіцыйны дзяржаўны выходны як свята. І што мы бачым? 4 дні выходных. Это слаўна. Мы можам паехаць, прыбраць, наведаць нашых родных. Але там, дзе хадзілі на могілкі ў чацвер, ці скажам, там на сам вялікдзень, яны пачынаюць хадзіць на радуніцу. Вось гэта мясцовая традыцыя пачынае размывацца. І мне бабулі кажуць: "Ну, хадзілі, вот та было чацвер, ну, можа, і я схаджу". Але ж дзеці прыедуць у аўторак, і мы пойдзем ужо ў аўторак, і бацюшка прыедзе пасвіцаць, і вось, ну, это ж такі вось выходны, і гэтак далей. І таму вот нават 4 складнікі, ці, можа, і больш знайшлі б складнікаў гэтага календару, якія вызначаюць адзін другога, узаеманакладваюцца, узаемаабумоўліваюць. І ў выніку ствараюць, па вялікім рахунку, даволі несупярэчлівае, вельмі арганічнае і такое багатае ў сваіх праяўленнях цэлае.
А вось калі казаць, напрыклад, пра тых жыхароў, па сутнасці вясковых жыхароў, хто больш прытрымліваліся гэтых календароў, напрыклад, 20-га стагоддзя, а для іх ён таксама ж, па сутнасці, быў ужо арганічна такім сфарміраваным, але ці вызначалі яны для сябе больш нейкія такія прыярытэты, што, напрыклад, ёсць царкоўныя дні, і гэта топ-прыярытэт, а ёсць, напрыклад, такія прыродныя календары, якія ўжо так адміраюць час ад часу?
На ўзровень таго часу, з якога мы маем вось абсалютна дакладныя сведчанні, а гэта 18-е, 19-е, 20-е стагоддзе, нашы продкі не дзялілі гэты календар. Ён адзін. І таму сказаць, што прытрымліваліся ці царкоўнага, ці якогасьці іншага, гэта было б, ну, неправільным. Ужо вось на той час атрымання ці наяўнасці фіксаваных даставерных звестак пра календар, это адзіны. І ён вельмі ён не супярэчлівы, вось як мы паглядзелі на тым жа стрэчэнні. Ну, сустрэліся вось Сімеон з Божай маці, якая несла Хрыста, сустрэліся весна з летам. У свядомасці ці ў святкаванні адно другому не супярэчыць, яно толькі дапаўняе. І таму фактычна мы сёння з вамі назіраем яшчэ у вёсках у пэўнай ступені жывую традыцыю вось гэтага арганічнага, цэлага, даволі такога замкнёнага календара. Так яна разбураецца, так ёсць незваротныя страты. Але я б усё ж такі б не казала пра тое, што гэта ўжо музейная рэдкасць, гэта тое, што толькі нейкія вось там кропкі ці што, ўсё ж такі гэта не так. Мы можам сказаць, што святочная культура, календарная культура існуе. Нейкія святы атрымалі наадварот новае жыццё. Штосьці адышло, штосьці існуе ў пасіўнай памяці, але яшчэ ў памяці ёсць. І на першым месцы тут стаіць самое такое простое – это утилитарная потреба. Это потреба. Живое тое, что человеку потребно. На самом простом прикладе. Для городского человека, для городжанина абсолютно не цікаво, а для большинства молодого поколения навод невядомо, откуль у нас, скажем, молоко и сыр, и там масло. Ну, есть коровы, не больше затое. А для вясковых жыхароў, якія ўжо гэтак сама не трымаюць на сваіх падворках гэтай каровы, жывёлагадоўчыя абрады, яны сышлі. Іх можна толькі інсцэніраваць, вось рабіць на ўзроўні спектакля. Ну всё, як бы няма патрэбы. Ці нават, калі на тое пайшло, нават земляробчыя, звязаныя з вось вырошчваннем ільну. Хто з нас уяўляе, як расце лён, калі яго трэба сеяць, калі яго рваць, і нават дзе ён расце і як ён расце? Большасць насельніцтва гэта для большасці гэта веды, ну такія на ўзроўні разгадаць красфорд. Натуральна, гэтыя людзі не будуць святкаваць там дарыўкі ці нейкае свята, звязанае з льном. Але для большасці з нас застаюцца важнымі і надзённымі тыя святы, якія кіруюцца на тое, каб маланка не пабіла жыта, каб быць здаровымі, каб дзеці ўзяліся шлюбам і вось працягваўся род. Калі на тое пайшло ў гонар вось таго самага доўгага дня на купалле, вось такія вось надзённыя, вельмі зразумелыя патрэбы, яны падтрымліваюць і жыццё тых ці іншых святаў. І я ўжо не кажу, што проста рэнесанс перажываюць святы рэлігійныя. Тое, што ў савецкія часы атэізма святкавалася, каб толькі кіраўніцтва не даведалася, ды камуністы не злавілі, якія пільнавалі ля цэркваў ці ля могілак. Зараз, канешне, гэта ну, проста росквіт. Калі гэта не проста падтрымліваецца, але культывуецца і пашыраецца. Калі будуецца мноства цэркваў, святары пачынаюць браць удзел у святах нават у маленькіх вёсках. І гэта вось гэты такі рэлігійны царкоўны складнік, ён на сёння не проста трымае вот цэлы шэраг святаў, а і вельмі актыўна пашырае і падтрымлівае, і нават калі ствараюцца нават цэлыя формы вось гэтых святкаванняў.
Выбачаюся, што перабіваю, вы проста закранулі якраз такі два цікавыя бакі. Гэта святы, дзе шануюцца які такі, напрыклад, земляробчыя працы, і вось царкоўны складнік. А калі казаць, што календар весь ён такі арганічна суцэльны, а як спалучаюцца вось гэтыя два бакі? Па сутнасці ж земляробчыя працы, ну гэта больш такая, больш паганская некая традыцыя. А царкоўныя святы, яны вось асобна жывуць. А як яны спалучаюцца ў галовах людзей, для якіх вось календар ён суцэльны?
Так, это вельмі цікавая і такая глыбокая праблема насамрэч. Мы у дачыненні ізноў жа да жыхароў тых, пра якіх мы ведаем нават з пісьмовых крыніц альбо з вусных запісаў. Мы можам гаварыць пра так званае народнае хрысціянства. Калі селянін-земляроб, той, які займаецца вырошчваннем жыта, развядзеннем жывёлы, і адначасова ходзіць у царкву, ён шчыры вернік, ён верыць, это не нешта такое знешняе. Ён верыць у Ісуса Хрыста, у Бога, які б ён не быў, у Божую маці. Я маю на ўвазе Бог не абавязкова Бог бацька, так значна шырэй, Бог стваральнік усяго існага на зямлі. І вось гэтыя дзве плыні, яны пераплетаюцца. І фактычна ўсё, што робіцца на свеце зямным, яно знаходзіць адлюстраванне на небе. І ось, калі б ми звернулися до епосу «Білоруси землероби волочобних пісень», то ми б там би побачили, що сидить Бог, збирає усіх святих до себе. Ось усі гэтыя святочки, як співається у пісні, шахуються, рахуються, которому наперед пайсці. І у кожного са святых, ось у той світы Божий, ва усіх гэтых анёлу, арханёлу, у іх ёсць зусім простыя зямныя абавязкі. Юр'я возьме ключы і будзе адмыкаць зямлю, выпускаць расу, а ўжо затым ён будзе сваёй дзідаю там цмока калоць. А на пачатку яму трэба дапамагчы селяніну. Святы Мікола будзе па полі хадзіць і аглядаць, там па полі хадзіў і людзям там пчолак садзіў. У кожнага святога ёсць свая земная дзялка абавязкаў. І таму кожны крок у земляробчых працах ён адбываўся пры асвячэнні і дапамозе хрысціянскіх святых і Бога. Прыйшоў сеяць, перахрысціўся, памаліўся. Нават араць, прыйшоў аглядаць жыта менавіта на святы святога Юр'я альбо на святога Міколу разам з імі. Нават жаць не пачыналі, пакуль не зажне Божая маці. Вось верылі, гэта ўсход Беларусі, калі на полі з'явіцца такая дарожка, якбы такая, якбы хтось прайшоў. Тады верылі, што гэта прайшла Божая маці і дала знак усім астатнім жаць. І таму мы на час 18-е і фактычна летні да сённяшняга дня мы не размяжоўваем вось гэты земляробчы складнік з павернутасцю, са зваротам да Бога і святых, па спрыянне, па дапамогу і ў вялікай ступені па падтрымку. Гэта адно цэлае.
Тут будзе невялічкае адхіленне ад тэмы, бо без вашай падтрымкі цяжка ствараць контент і прасоўваць спадчыну. Таму ў апісанні будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то зайсці на сайт Patreon можна праз VPN. Якраз закранулі ўжо тэму такую прыкладаў гэтых абрадаў, прыкладаў гэтых традыцый, што вось на прыкладзе там жніва, што не пойдуць жаць, пакуль не будзе сцежкі. А вось цікавы момант такі, у вас шматгадовы экспедыцыйны досвед, і напэўна бачылі багата розных абрадаў, багата чулі, што якія вось гэтыя абрадавыя традыцыі пакінулі на вас такі найбольш такі адбітак, што вас больш уразіла?
Як і з тымі календарамі, вось і тут ўжо з канкрэтна з абрадамі, яны таксама вельмі неаднародныя. Першы, ёсць тыя аўтэнтычныя, даўнія, якія існавалі заўсёды, якія існуюць сёння. Яны існуюць таму, што ёсць у іх патрэба. Ёсць абрады, якія калісьці існавалі. Але, скажам, праз атэістычны час, альбо праз тое, што там стала мала жыхароў, якія былі адноўленыя. Прыйшлі вось такія зацікаўленыя работнікі культуры, ці з'явіліся актывісты, сталі адноўленыя. Это як бы другі такі вот складнік, калі там толькі жыхары самі па сабе. Другі жыхары плюс работнікі культуры. А ёсць абрады да гэтага часу, якія былі арганізаваныя па распараджэнні зверху. Вось у аддзел культуры прыйшло, ну вось, распараджэнне. Трэба правесці купалле альбо масленіцу, нават у тых рэгіёнах, дзе яе ніколі не было. Мала таго, вось у савецкія часы, у часы Савецкага Саюза існавалі саюзныя метадычкі. Ну вот, напрыклад, было такое свята «Руская масленіца» альбо «Провады рускай зімы». Вось гэтыя «Провады рускай зімы». Альбо там свята, там, не знаю, там праздник «Берёзкі», што-нібудь такое. Вось прыходзіць, скажам, у якую кобрынскую вёску, указівка, і трэба правесці, і нават сцэнар. Работнікі культуры на пасадзе мусяць рабіць. Сказаць, што гэта катастрафічна дрэнна, я б таксама, можа, не стала, бо гэта натуральна блага, бо ламаецца мясцовая традыцыя. Але гэта на ўзроўні спектакля. Ну як мы разыгрываем, ну там, не знаю, казкі Андэрсена. Гэта прыблізна з той жа оперы. І ну не мае тычання да вось традыцыі. І таму, натуральна, мне даводзілася бачыць, і гэта рэгулярна, калі аўтэнтычныя, вось такія праўдзівыя народныя святы, якія праводзяцца таму, што мясцовыя жыхары бачаць у іх сэнс, яны хочуць і яны гэта робяць. Ёсць, дзе аб'ядналіся жыхары з работнікамі культуры. І ёсць вось гэтыя пастановачныя, ну, такія шпектаклі, як часам кажуць. Што ўразіла? Калісьці ў часе экспедыцыі, та зусім не запланавана, Добрушскі раён, 2011 год, это я добра памятаю, праводзілі русалку. У вёсцы упрыгожылі дзвюх дзяўчыну, такое цалкам у вецце, правялі праз усю вёску. Прычым это не тое, што вот з клуба прышлі, а вось сабраліся. І гэтыя дзяўчаты прыйшлі. Это штогод робіцца. Усе ведаюць, што так будзе. Убралі гэтых дзяўчат і правялі па вёсцы. І вось была такая карцінка, якая вот я гавару, я іх бачу. Вот яны ідуць, гэта працэсія ідзе па вёсцы, а каля вось каліток выйшлі бабулі. Ці нават не бабулі, а проста вот жыхары, якія не ідуць ззаду. Даходзіць працэсія да іх, яны адзін аднаму кланяюцца. Вось гэтыя дзяўчаты кланяюцца і, скажам, стаяць, ну там вось пара такія, нават бачна трошку так на падпітку, ну такія стандартныя вясковыя жыхары. Яны кланяюцца ў адказ. Прайшлі праз усю вёску, дайшлі да поля, і тут вось уся гэта працэсія за долі секунды наляцелі на гэтых дзвюх дзяўчын, разарвалі ўсё гэта зялёнае вось убранства з іх. Ну гэта доўжылася 30 секунд, 20 секунд. Это вот калі ты збоку, это так нечакана было, там не паспяваў здымаць. Для чаго? Калі занясеш дадому гэтыя галінкі, па-першае, у цябе будзе радзіць у гародзе, а па-другое, не будзе мядзведкі. Мы ведаем, які звер гэта мядзведка, якую шкоду яна прыносіць нашым агародам. Мы бачым абсалютна рэальную патрэбу. Вось мне трэба, каб у мяне, я там не хіміяй буду пырскаць, а я прынясу вось гэтую галінку, і ўсё будзе тіп-топ. Абсалютна жывы звычай. Абсалютна жывы, без умешальніцтва. І я вельмі спадзяюся, што ён існуе да гэтага часу, хаця вёска такая была даволі маленькая.
Па сваім складніку насельніцтва гэтая вёска, яна была, ну, па ўзросце прыблізна як?
Розная. Розна. І там былі ззаду, з боку ішлі рэальна дзеці. Гэта лета, якія прыехалі, напэўна, гэта можа і не зусім там жывуць, а прыехалі да бабуль. Але дзяўчаты школьнага ўзросту гэта былі, ну, такія вот вясковыя. Ну, вот проста вот захапленне. Дарэчы, сёлета гэтаксама даводзілася назіраць вось пахаванне стралы на ўшэсце у Чачырскім раёне вёска Бабічы. Калі некалькі жанчын ужо добра ва ўзросце, праўда, адной з іх дапамагае дачка, яны не чакалі ніякіх клубных работнікаў, бо яны ведаюць, што на ўшэсце трэба правесці стралу. І вось гэтыя бабулі збіраюцца, ідуць. Яны радаваліся, што да іх прыехалі госці. Вось былі з Мінска, з Гомеля, з Веткі, нават з Москвы была госць. І яны так радаваліся, што ўвесь свет прыехаў. Вось мы бачым, это натуральны арганічны звычай. А ёсць цэлы шэраг удалых прыкладаў, калі далучаецца культура і адбываецца вось той жа юр'я ў Жыткавіцкім раёне, якое мае статус нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці ЮНЕСКА, ці тыя ж провады русалкі ў Хойніцкім раёне. Гэта можна шмат пералічваць. Ну і вось той такі афіцыйны зрэз. Тут я не хачу нават прыклады прыводзіць. На вялікі жаль, яны таксама ёсць. Калі дыктуе вось такая абавязанасць, тое, калі робіцца па загаду. І якраз купалле тут у многім на вось... Вельмі часта купалі робіцца па загаду.
Таціна Васильна, вось вы прыводзілі прыклады гэтых абрадаў, тыя, што ў вас вось такі адбітак пакінулі. І гэта па большасці ўсё па лесе. То бок і Хойніцкі раён, і ну нават Чачэрскі, можам казаць, што гэта...
Так, так, так. Это хоць па Дняпроў, але таксама па лесе. Это па лесе.
А гэта нешта сведчыць пра культуру палеску, што яна больш захавалася? Ці там проста гэта больш... выразна неяк святкуецца. Альбо проста гэта першае, што прыходзіць у галаву, а на поўначы таксама ёсць файныя прыклады.
На поўначы таксама ёсць суперпрыклады, і дзеля справядлівасці я зараз яшчэ адзін раскажу. Это таксама сёлетні, такі яркі адбітак. Гэта пахаванне дзеда ў Гарадоцкім раёне. Это на масленіцу, дзеда лялькі маецца на ўвазе, это такі масленічны дзед. Гэта таксама абрад, ён падтрымліваецца работнікамі культуры. Але па вялікім рахунку гэта аўтэнтыка, гэта не сцэнар, это жывая імправізацыя. Это калі робіцца фігура ў натуральную велічыню, адзенне ад чалавека набіваецца саломай, кладзецца на кут. Гэта дзед, ён падавіўся косцю, это ж перад постам у нас масленіца. І вясковая жанчына яго аплакваюць, гаруюць, што памёр гэты дзед, а ён усіх іх любіў, ён быў такі такі дзед гарэза, мякка кажучы. І затым гэтага дзеда ўвасаблення ўрадлівасці, пладавітасці занясуць, закапаюць ці ў снезе, ці ў зямлю ў залежнасці ад надвор'я. Это таксама ёсць. Ці жаніць бацярэшкі, хаця і на больш ўжо на сёння такая тэатралізаваная, можа, больш з элементамі, можа, такая сцэнічная, але тым не менш, это стары звычай. Можна назваць цэлы шэраг і паўночна-беларускіх, ці заходне-беларускіх. Але ўсё ж такі трэба прызнаць, што палеская традыцыя, падняпроўская традыцыя, яна захавалася на сёння больш выразна. Не толькі ў памяці старэйшага насельніцтва, як для поўначы Беларусі і захаду. Там яна больш жывая. Дарэчы, сказаць, што палеская культура багацейшая, чым паўночная, падзвінская, это будзе неправільна. І я нават хачу расказаць, калі я вучылася на філфаку, это яшчэ першы курс, і я займалася ў этналінгвістычны семінар, такі быў, і мы працавалі над палескай праграмай. Нікіта Ільіч Талстой, стагоддзе якога мы адсвяткавалі сёлета, гэта расійскі вучоны, і па яго ініцыятыве было запачаткаванае вывучэнне Палесся. Тады такая была на ўзроўні не проста гіпотэзы, але лозунга, што Палесся – это архаічная зона, это калыска, славяны, гэта наогул Палесе, это наше все. І тады вельмі актыўна студэнты розных факультэтаў ездзілі на Палесе і працавалі па спецыяльнай праграме. Там вялікая колькасць, это 21 частка, і ў кожнай, там, скажам, па 15, это прыблізна 300 пытанняў. Анкета такая. І ехала група студэнтаў і на Палесе працавала, запісвала. А я сама з Лепельскага района, моя радзіма Лепельшчына. Я, з'ездзіўшы туды, я прагнала гэтую праграму ў сябе на Лепельшчыне. І выявілася, што фактычна на ўсі гэтыя 300 пытанняў ёсць адказы. Так, у нас няма ваджэння куста, як ёсць на Піншчыне, але ў нас ёсць жаніцьба цярэшкі. Так, у нас няма там тых жа провадаў русалкі, як ёсць на там. У нас ёсць масленічная калодка цікавая. А ўжо кажучы па такому зрэзу павер'яў, нічым не бядней. І таму я з такім сваім падзвінскім патрыятызмам крывічанскім. Я так, не люблю, каб казалі, што палеская культура, ці не пагаджаюся, лепш сказаць, з тым, што яна больш багата. Не. Але на ўзроўні сённяшняй захаванасці мы мусім прызнаць, што ў палескіх вёсках асобныя пласты, у тым ліку святочныя культуры, абрадавыя культуры, яны выяўляюць большы ці такі вышэйшы ўзровень захаванасці. Дарэчы, я хачу сказаць, можа, не маю права, але сёлета даводзілася быць у Дзятлаўскім раёне на святкаванні юраўскага абраду. Ён мае статус каштоўнасці Рэспублікі Беларусь, гісторыка-культурнай каштоўнасці. На той час, калі прымалі, гэта, можа, ўжо гадоў 15 ці нават 20 таму, абрад быў яшчэ жывы. У вёсках трымалі кароў, жыла моладзь. І сёлета, калі я пабачыла, это быў абрад боль. вось мясцовыя жыхары, яны хочуць ты абрад. Яны сабраліся ля крыжа, яны прывялі проста на такім уздыме, з такім пачуццём, з такім вось выкананнем шчырым, прафесійным адпаведных песень, але там з'явілася фанерная карова. І вось эта фанерная карова, это проста цвік у сэрца. Это вось, ну, яны хочуць. Там трэба, каб былі маладыя сем'і, каб былі маладыя замужніцы возле правядзення гэтага абраду. Ну, няма ў гэтай вёсцы. І вось што рабіць? Адмовіцца ад абраду? І гэта беда. Это беда вось тых вёсак, якія сышлі на нет. І наогул, калі вось часта задаюць пытанні, асабліва журналісты, а што трэба зрабіць для таго, каб жылі абрады? Першая умова. Это трэба, каб былі людзі, каб была вёска, каб быў соцыум, дзе гэты абрад можа існаваць. Калі там засталося 3 хаты і жывуць 90-гадовыя бабулі і ў 3 хатах бамжы, выбачайце, які там можа быць абрад? І хоць там мясцовы работнік культуры ці энтузіяст, ён разаб'ецца, но гэтага не будзе. І таму, калі гэта абрад, які арыентуецца на земляробчую культуру, жывёлагадоўчую культуру, на вясковыя рэаліі, для яго мусіць быць вёска. Але, як мы з вамі казалі ў пачатку, ёсць цэлы шэраг абрадаў, якія могуць вось мець жыццё ў горадзе.
Таццяна Васільна, а вось на прыкладзе гэтага абрада ў Дзятлаўскім раёне, ці можа абрад сам адаптавацца пад сучасныя ўмовы? То бок вёска змірае, няма ўжо хатніх жывёл ніякіх, то бок мы проста прапусцім нейкі момант абрада, ці яго неяк пераробім, так, каб гэта адаптаваць пад сучасную мову.
Так, мы прапусцім момант абраду, бо мала абрадаў, якія як бы ідуць за адной задачай, ці маюць нейкую адну вузкую мэту. Так і вось гэты юрыўскі абрад, ён уключае і жывёлагадоўчы складнік, і той жа земляробчы. Складнік накіраваны на вось забеспячэнне дзетанараджэння, так бы мовіць. І, ўласна кажучы, сам факт збірання вясковага соцыума і зацвярджэння гэтага соцыума ў гэты дзень і на гэтым месцы. І гэта таксама вельмі важны вось такі момант. Дарэчы, ён часта ігнаруецца работнікамі культуры па тыпу, ну вось калі няма там такой скіраванасці, каб жыта радзіла, то гэта ўжо і быць не можа. А зусім не абавязкова. Вось нават у горадзе збіраюцца сябры. І пры ўсім, пры тым, што мы там вып'ем чарку і смачна паядзім і пабачым адзін аднаго, усё роўна гэтая сустрэча мае вельмі такі важны момант. Мы яшчэ раз сцвердзілі. Мы разам і мы ёсць. І мы будзем, фактычна. І вельмі многія святы вось якраз гэтую мэту такога зацвярджэння соцыума у яго цэльнасці, у яго вось скіраванасці ў будучыню. Гэта вельмі важна. І таму мне падаецца, што нейкі момант лепш прапусціць, чым зрабіць вось фанерную карову.
Хацеў бы спытаць яшчэ пра сучасны стан абрадаў і улічваючы ваш досвед. Ці можам мы ўвогуле казаць, што частка абрадавай культуры, яна становіцца такой музейнай, архаічнай, і мы ўжо проста не можам на ўласныя вочы пабачыць менавіта вось натуральнае святкаванне?
Так, ёсць такія. Гэта ніяк, канешне, адмаўляць нельга. З прыкладаў фактычна адыходзіць гуканне вясны у такім жывым бытаванні. Калі вясковыя жыхары выходзілі, жанчыны, гэта больш такое вось жаночае свята, выходзілі і вадзілі карагоды, кудысьці залазілі на высокія месцы. Словам, адбывалася вот такая нязмушаная рытуальная дзея. Канешна, ёсць гуканне вясны, як чырачка ў Лельчыцкім раёне, але гэта адзінкавае, кропкавае. Фактычна, у жывым бытаванні выходзіць цэлы пласт звязаных з жывёлагадоўлі. Першы выган жывёлы. Гэта выхад агляду нівы на юр'е. які адбываецца вось у шэрагу палескіх вёсак. Па вялікім рахунку такіх абрадаў можна прывесці процьма. Гэта тыя вось урачыстасці, якія маюць такую з аднаго боку гаспадарчую прымеркаванасць, а з другога боку завязаная на выканальніцкім майстэрстве, на спяванні вось вясновых песень, загуканняў, на карагодная культура у жывым бытаванні фактычна адыходзіць. Мы ўжо можам бачыць, ну, толькі такія, ну, адзінкавыя выпадкі. А з другога боку, мы зараз бачым вельмі актыўнае развіццё калядных святкаванняў, пачаўшы ад калядных абходаў. І вось вельмі важна адзначыць, што традыцыйная культура беларусаў, яна вельмі шматстайная ў сваіх лакальных праяўленнях. Ну, здавалася б, вось шчодры вечар. Это тое, што мы зараз называем стары Новы год, это 13 студзеня. Ну, хай бы было ўсюды падобна. Тым не менш, калі мы возьмем усходнюю палавіну нашай краіны, бо на поўначы не вельмі актыўна гэта праходзіць, то мы ўбачым цэлы шэраг рэгіянальных варыянтаў. Давыд гарадоцкія конікі, жаробная кабыла ў Клецкім раёне, 16 канцовая зорка ў Слуцкім раёне, куры ў Клічаўскім раёне. Это тое, што вось я так сама бачыла, што вось у галаве. Там вадзілі кабылу, там вадзілі казу, там хадзілі цыгані. Дзесьці яшчэ вось калядныя цары, семіжускія цары забылася. І мы бачым цэлы шэраг вось такіх рэгіянальных мясцовых праяўленняў. І яны на сёння, я б сказала, што не проста бытуюць. Мясцовыя энтузіясты, у тым ліку работнікі культуры, не толькі работнікі культуры, намагаюцца вось далучыць да гэтага моладзь і вось, ну, каб гэта жыло і пашыралася. Дарэчы, зноў жа сёлета, каб гэта быў такі свежы зусім пункт. А я была ў Клецкім раёне, дзе пабачыла, як настаўнік мужчына, а вось забылася, на жаль, яго імя, мясцовы настаўнік, разам з хлопцамі, а гэта такая аудыторыю, якую вельмі цяжка арганізаваць на фальклорныя святы. Тым не менш, ён разам вось з вясковымі хлопцамі адрадзіў па мясцовых узорах такі абыходны абрад, калі вадзілі вось гэтую кабылу. Я хадзіла ззаду за гэтым гуртом і назірала не столькі за моладзю, колькі за вясковымі жыхарамі. І калі ты бачыш, то вось там дзядуля, якому, ну, так гадоў пад 80, плача, калі да яго прыйшлі вось у двор гэтыя вось маладыя людзі, бо ён успамінае сваю маладосць, як ён калісьці хадзіў, як ён хадзіў ужо будучы такім, ну, вось кавалерам. І затым быў доўгі перапынак, і мы бачым, што дзякуючы абсалютна вось энтузіясту ўсё вярнулася. І вось калі назіраеш гэтую карцінку, радасць вясковых жыхароў ад аднаўлення традыцыі і тых маладых сённяшніх людзей, якія не лічаць гэта вот там нечым такім ганебным, а ідуць і спяваюць, і гэтак сама з эмоцыяй, ну, гэта цешыць. Это дорыць надзею, што традыцыйная культура яшчэ працягне жыць.
Ну, гэта файны прыклад. Але калі казаць пра геаграфічны складнік, ці можам мы зараз адзначыць рэгіёны, дзе спадчына больш шануецца, ну, вось гэта абрадавая спадчына больш шануецца, захоўваецца, і там, дзе стаўленне да яе такое больш абыякавае, і яна сама па сабе змірае.
Наконт абыякавага стаўлення гэта несправядліва. Стаўленне залежыць не ад рэгіёну, а ад канкрэтна ад чалавека, ад тых, хто праводзіць гэтыя абрады, хто арганізуе, хто падтрымлівае. Але ўсё ж такі на сёння больш жывыя, больш распрацаваныя, больш масавыя, больш такія запатрабаваныя на самых розных узроўнях, ад вясковай супольнасці да тых вось гарадскіх дзяцей, якія прыязджаюць паглядзець. Это ўсё ж такі ўсходняе Палессе. Часткова заходняе, ну, можа, цэнтральнае Палессе. Але менавіта гэта зона і ўсход Беларусі. І зноў жа трэба сказаць, Тут я не магу не адзначыць ролю асобы. Пры ўсім пры тым, калі таму ці іншаму рэгіёну пашанцавала, на менавіта пашанцавала, на неабыякавага, на зацікаўленага, на абазнанага, на ну і чалавека са здольнасцямі, тады мы можам чакаць у гэтым рэгіёне, што традыцыя пражыве даўжэй. Я тут маю на ўвазе Любанскі раён і Сергея Георгіевіча Выскварку, які, вось будучы такім вельмі зацікаўленым і таленавітым чалавекам, і выканаўцам, і танцорам, і, што вельмі важна, арганізатарам, у сваім рэгіёне падтрымлівае абрады, ну проста, ну ура. І тое, што зараз там адбываецца, і летнікі, ось Пятровіца, якая толькі закончылася. Но гэта унікальны, яркі выпадак вось такога шанавання культуры. Альбо гэта таксама хачу назваць дырэктара Веткаўскага музея старабрадніцтва і беларускіх традыцый Петра Цалку, які вось усяляк стымулюе і падтрымлівае правядзенне абрадаў у Ветцы, у Веткаўскім раёне, у самім Гомелі. Калі вакол ёсць цэлае кола аднадумцаў, і мы бачым, як там віруе гэтае жыццё. Таму тут для таго, каб абрад жыў, вось я казала, што трэба, каб жыла вёска, каб былі людзі, каб была запатрабаванасць такая, бо сёння не будзе абрада, каб раслі каноплі, уласна кажучы. А калісьці іх гадавалі, это была вельмі патрэбная культура на сыравіну самую розную. І яшчэ патрэбны ўсё ж такі людзі з аганьком, людзі, якія любяць, шануюць і могуць і умеюць гэта зрабіць.
Вы прыходзіце тады да высновы, што традыцыя і абрады яны больш жывуць там, дзе ёсць людзі вось зацікаўленыя да гэтага, да прасоўвання, да распаўсюду, якія вось нешта робяць.
І ёсць база. І ёсць база. Бо прыйдзі гэты чалавек, ну я не ведаю, там у нейкі рэгіён, дзе ўжо бабулі, як кажуць, адмерлі. Ці гэтых святаў не праводзілася там ад 50 гадоў. Ужо гэта сышло. І ад нуля это будзе спектакль. А калі ёсць вот гэты грунт яшчэ жывы, і вось на гэтым грунце ёсць вось такі рухавік, тады гэта будзе атрымлівацца.
А давайте тады перавернем. У якіх рэгіёнах існуе якраз такі база, а вось пакуль няма яшчэ вось людзей, якія бы прасунулі гэту базу?
Это Магілёўшчына. Это Магілёўшчына, наогул зона Паднепроўя, вот Магілёўская вобласць. Там яшчэ вельмі многа вельмі цікавых, даўніх звычаяў. Там ёсць у жывым бытаванні многа абрад, там радуніца, просто шыкоўная. Это феерычная радуніца, это Магілёўшчына. Это заходняя Беларусь можа толькі пазайздросціць такой радуніцы, хоць яны, можа, яе не зразумеюць. Калі могілкі засцілаюцца белымі абрусамі, калі вакол збіраецца усе, калі сядзяць, абмяркоўваюць, і нават тая чарка, яна не на там дарэчы. Гэта вось такое урачыстае аб'яднанне жывых і памерлых у такім духоўным кантакце. На Магілёўшчыне яшчэ даволі цікавых звычаяў. Але вось такога на ўзроўні, як бы ў Любанскім раёне, вось пакуль не даводзіцца назіраць. Ну, але мы ж яшчэ мусім разумець, што Магілёўшчына і вось тыя багатыя раёны, там шмат адселеных чарнобыльскіх вёсак. Мы возьмем гэты запаведны край, дзе Касцюковіцкі, Краснапольскі, Слаўгарадскі. Это ж проста зоны, дзе там такая архаіка, там надзвычайная архаіка, але адселеныя закапаныя вёскі і там, дзе засталіся, там ужо там моладзі няма. І таму чакаць, каб там вось віравала гэтае жыццё, гэта таксама будзе, ну, такое сабе. Але вось, калі я гавару пра архаіку, я нават яшчэ адзін выпадак хачу расказаць. На поўначы Магілёўскай вобласці это Дрыбін. Ну, не на поўначы, але вось Дрыбінскі раён, але вёска перасяленцаў. Вось бабулі частуюць прыезджых фалькларыстаў блінамі. І да бліноў шмат розных смакоццяў. Там і ягады, і варэнне, і мёд. І вось адна з бабуль кажа, а я блін з мёдам не магу есці. Ну, чаго? А ён не пакойнікам пахне. От як можа блін з мёдам пахнуць пакойнікам, нябожчыкам? А чаго так? І вот яна кажа, што вот у нас быў хлопец, утапіўся. А яны перасяленцы з Краснапольскага раёна. У нас быў хлопец, утапіўся. І нам треба було молодим дівчатам тільки у одних білих кашулях з розпущеними волосами. Ми несли гэту труну, а нам тяжко було. Несли труну на могілки. Уявляєте картинку? Это послевоєнний час. Бо це які-небудь там 60-ті годы, ці навіть початок 70-х. Іде процесія, а дівчати у білих кашулях з розпущеними косами несуть труну з молодим хлопцем на могілки. І от його батьки кожному ось давали з'їсти по кавалку блина з медом. Ось така архаїчна, така помінальна тризна і от це шлюб-весілля. Бо і хвають же, коли не помирає небожч, ну, помирає молодий чоловік не у шлюбі, його ж хвають, цим дівчину у шлюбному бору і хлопця, так само убраного, як до шлюбу. Ось такий шлюб-смерть. І ось ти це все слухаєш, і вже не хочеться того блина, і ти розумієш, якая неверогодная архаика. Яна ще живая, яна у переказах, у памяти, абсолютно заповедный край. Але ось праз ту беду, страшную чорнобыльскую трагедию, чекать там, ось каб вірувала такое обрадовое життё, ну, это просто не доводится.
Як я вже неодночі означав про купальні, час від часу навіть з'являлися публікації, дописи, куди там, наприклад, поїхати у Білорусі, 9 кропок, де можна святкувати купальні. Аб чим це може свідчити? Ось це поширення святкування обрядової культури у масову культуру. Це тому, що є некі ідеї у гэтым? Чи це просто файний час, такий зручний, лето, коли тепло, коли все зелено, і це саме такий приємний час, коли можна вписати сюди масову культуру.
І перше, і друге, і третє, і, напевно, ще можна знайти цілий шерег причин. Хтось їде за емоціями, хтось, ну, ось, каб подкреслить, что шануя белорусские святы. Хтось ці перше і друге, хтось ці просто хоче випіць на природі, власне кажучи. І тут якраз ось купальське святкування, яно дає цілий шерех можливостей, до речі, і для організаторів так само. По-перше, для поширення аудиторії. По-друге, для усе ж таки позбігання танних ефектів, так би мовити. Бо коли є чим завабіць потенційного слухача-глядача, то лепш хай би гэта було, ну, максимально якісно. Каб, ну, принамсі, не включали попсу ось на особних пляцовках, тим більш російською попсу. Гэта так само є. І знову ж я скажу, що для святкування купалля існує у нас вельми велика градація, так би мовити, місців. Є некілька кропок, які не афішуються у сродках масової інформації, але прихильники і аматори, і ось ті, хто душою там про їх ведають, і туди поїдуть, і це буде максимально наближено до аутентики. А ёсць тыя святкаванні, дзе якія праводзяцца па распараджэнні райвыканкама. І такое таксама ёсць. І тым больш, калі гэта рэгіёны, дзе купалле не святкавалася, то гэта выключна такое відовішчнае мастацкая самадзейнасць, дзе элемента сакральнасці, вот той далучанасці да касмічнага вось гэтага пералому, яе проста няма. До речі, коли говорить про купалля, яно вельми неровне по території Білорусі. І ось навіть про той усходній Полесі, про якої ми шмат говорили, там многі ідеї купалля переносяться на ось русальний тиждень. Там проводять русалку, і тоді палять вогнішчі. І там купалля – це тільки день, коли треба берегти свою живелу і своє подвор'я від військових чарівниць, які будуть ходити, одимати молоко, чи робити нейкую шкоду. А по ось розпорадженнях треба зладити районний праздник. Ну, ось і ладь таке мероприємство. Тому тут насамрэч вельми много самых розных нюансов. Але той момент, что што купалі адыгрывае сваю ролю ў зацікаўленні моладзі, у пашырэнні ведаў, у стварэнні вось такога пазітыўнага стаўлення. Гэта ёсць і гэта слаўна.
Сапраўды пагаджаюся, што гэта слаўна. У нас наперадзе яшчэ плануецца, ну, гэта так народнае свята дажынкі, і гэта па сутнасці таксама і тое, што ўпісваецца ў народны календар, але яно ў нас часцей ўжываецца ў такой негатыўнай канатацыі. І вось пытанне, ці ёсць нешта агульнае паміж дажынкамі сучаснымі, якія ладзяцца як фестывалі, і тымі дажынкамі, якія вось былі ў беларусаў у мінулым.
Усё ж такі той факт, што дзяржава скарыстала выключна народнае свята для афіцыйных мерапрыемстваў, ужо паказвае на такую урослость, такое паглыбленне у вось гарадской свядомасці той вясковай жылкі, тое, што па вялікім рахунку нават у галовах вось гэтых высокіх чыноўнікаў нарадзілася гэта ідэя, была падтрыманая і да такой ступені раскручаная, што дажынкі гэта свята, а дажынкі гэта сапраўды свята. Іншая справа, што святкавалася яно, дарэчы, на ўзроўні пана таксама калісьці, затым на ўзроўні калгаса альбо там саўгаса, калі жылі аднаасобна на ўзроўні гаспадара. Але тое, што гэта падвядзенне выніку вось гэтай жыльнай, цяжкой такой працы, калі чалавек радуецца набыткам, тое, што вырасціў, паспеў у час зжаць і вось хутка пачнецца малацьба, гэта свята, канешне, было. Натуральна, хацелася б, каб сёння яно выглядала больш набліжаным да традыцыі і да простага чалавека, ну, але тут ужо іншыя правілы.
Таццяна Васільна, наконт дажынак, як лічыце, ці ўвогуле можа ў нас змяніцца стаўленне да святкавання дажынак? Ці гэта ў нас ужо укаранілася ў галовах, што дажынкі гэта вось фестываль, умоўна кажучы, там, калі віншуюць камбанёраў?
Можа змяніцца. Або бо гэта падвядзенне выніку гадавой працы. Раз. А па-другое, для беларуса уласціва асабліва трапяткое шанаванне хлеба. Вось стаўленне да хлеба, які знітаваў сабе, сабраў безліч сэнсаў. І хлеб эквівалент, як бы такі дублёр чалавека. І это жыццё, і багацце, і справядлівасць, і ўсё, што хочаш, можна сабраць вось у гэтым бохані хлеба. Таму а падвядзенне вынікаў збору ўраджаю гэта будзе актуальным заўсёды.
А вы на свае ўласныя вочы бачылі менавіта абрад традыцыйнай культуры, не святкаванне, як у нас, ну, у галовах яно сядзіць, а вось менавіта ў вёсцы дажынкі?
Вясковых дажынак я не бачыла, але я бачыла, так бы мовіць, індывідуальныя дажынкі. Калі вось у часы яшчэ вот бацькі вырошчвалі і пшаніцу, ну, жыта ўжо не, пшаніца это звычайна была і ячмень. І калі ўсё вось цалкам касіў, праўда, тата гэта ўсё не жаўшы, а затым вось мы абавязкова рабіў гэты снапок, які прыносіў дадому. І дома гэта была нагода для багатай вячэры. Гэта натуральна. Дарабіў такую вялікую, вельмі цяжкую справу. Адзначыў, плюс вось там нейкія нават былі рытуальныя моманты. І калгасныя і да гэтага часу, калі прыбралі і абавязкова атрымалі прэмію, і гэта ўсё робіцца, і гэта нармальна, і гэта правільна.
Калі казаць вось пра абрадавую традыцыйную культуру і вось ўжо узгадаўшы прыклады там купалі і дажынак, а якое свята ўвогуле можа яшчэ вось прасачыцца ў масавую культуру беларусаў, каб яго вось святкавалі не ў вёсках і не з загаду звыш, а вось каб гэта стала некім такім сучасным, мабыць, фестывалем?
Это безумоўна каляды. Вот гэты шчодры вечар зараз актыўна на самых высокіх узроўнях крытыкуецца Хэлуін. Чалавеку хочацца карнавала, пераапранання, весялосці і вось такой вывернутасці, так бы мовіць. побачили заходнюю традицію святкування Хэллоуіна, паспрабавалі тут, зараз забаранілі. Але фактично усі гэтыя складнікі, яны прысутныя ў пераапрананні, ў калядаванні. І гэта якраз 13-го, вот з 13 на 14-го. Я ўжо казала, што па ўсёй тэрыторыі Беларусі ёсць цэлы шэраг рэгіянальных цікавых складнікаў. Але былі тыя часы, калі хадзілі па вялікіх гарадах, і ў Мінску, і да гэтага часу прыходзяць. І калі б грамадства было падрыхтаванае, калі б пра гэта столькі пісалі, колькі пішуць пра дзень Святого Валентіна на кожным кроку і ў кожным кіёску штосьці прадаецца гэтыя валентінкі, людзі былі б, я маю на увазі гараджане, вяскоўцы і так ведаюць, людзі былі б падрыхтаваныя, што ў гэты дзень могуць пастукаць у дзверы і з'явіцца каза, і з'явіцца там цыгані, яны будуць співаць, і ім трэба будзе, іх трэба будзе пачаставаць. І для гэтага не трэба вось гэтых земляробчых ці жывёлагадоўчых перадумоў. Бо гэта пачатак новага, гэта развітанне са старым, гэта карнавал. Вось. Тут безліч сэнсаў. Гэта мае абсалютна выразныя такія перадумовы для развіцця. Это масленіца, якую у многім ўжо выцягнулі на сцэну, і прычым часта дзякуючы вось гэтым прышлым з Расіі сцэнарам, але гэта можна напоўніць сваім зместам і зрабіць з гэтага такое свята. Ну і натуральна купалле. Это тое, што ли... я не кажу пра Вялікдзень. Зараз усе, ну, мала знайсці такіх людзей, які не ведаюць пра Пасху. Але гэта збольшага звялося да ўласна царкоўнага святкавання. Тым не менш, якраз вот велікодны комплекс, ён мае цэлы шэраг такіх вось народных складнікаў, якія можна арганічна, прыгожа упісваць у гэтае святкаванне. Таму вось мы б маглі зараз ісці цэлы шэраг вось так. Гэта свята магло б быць там, гэта там. Але ўсё ж такі, я ўжо каторы раз агаваруся, традыцыйная культура лакальная. Ёсць шэраг мясцовых, лакальных, рэгіянальных святаў. І нам зусім не трэба праводзіць стралу, якая бытуе вось на Веткаўскім, Гомельскім, у тых раёнах, прынесці яе, ну ладна, ў Мінск. Мінск мегаполіс, які ўсё ўбірае. Але ну, у тыя шушачы і пачаць гэта рабіць. Навошта? І таму, калі мы кажам пра магчымасці нават гарадскога правядзення, то мы арыентуемся на сваю культуру. І там, як правіла, штосьці знойдзецца.
Ёсць яшчэ адзін пункт пра сучаснасць і будучыню, гэта тэхналогіі. Традыцыйная культура — гэта тое, што вось яно ідзе ад каранёў, і па сутнасці тэхналогій тады не было. Зараз ёсць тэхналогіі. І вось як гэта спалучаецца, наколькі гэта ўсё дарэчна спалучаецца? Тэхналагічны гэты час, тэхналагічны свет з традыцыйнай культуры. Ці яны добра стасуюцца і існуюць у адным комплексе? Ці гэта адно аднаму перашкаджае?
Мне цяжка адказаць на гэта пытанне. Я як бы большай часткою браўшы ўдзел у вясковых святах, недзе нават свядома пазбягаю святаў гарадскіх. Я на іх не хаджу. Можа, у страху расчаравання, душа не ляжыць. Цэлы шэраг прычынаў. Таму казаць пра вось тэхналогіі ў святкаванні я не магу, бо я іх слаба бачыла. Адно, што тыя тэхналогіі, якія можна назваць фатаграфаваннем і здымкамі, і ў часе вясковых святаў, часам бывала, мне даводзілася гэта бачыць, што журналістаў, фатографаў ці проста турыстаў, якія актыўна здымаюць, можа быць не менш, чым тых, хто ладзіць гэты абрад. І вось гэта як дзве такія партыі. Ці ты свой, чужы, ці гаспадары, госці, там цяжка разабраць. Але мы яшчэ вось на сёння нават не вызначылі мяжу дазволенасці вось такой медыятызацыі, так бы мовіць, абраду. А гэта сапраўды тэхналогіі. Ну а што яшчэ з тэхналогіяў? Мікрафон ці там штосьці? Напэўна, ўсё гэта можа быць. Але ў разумных межах. Я б нават ставіла пытанне не пра тэхналогіі ў сучасных абрадах, а пра патрабаванне этыкі для тых, хто далучаецца да традыцыі. Бо часта чалавек Просто не таму, што ён такі дрэнны, вось, ён проста не ведае, што гэта непажадана, а гэта наадварот, калі ты прыехаў да нейкага абраду, трэба рабіць. І вось тут якраз перад арганізатарамі, перад прафесіяналамі якраз стаіць такая задача не тое, што распрацоўкі, але, можа, інструктажу мінімальнага. Каб вось тыя маладыя людзі, пра якіх мы гаварылі раней, якія хочуць далучыцца, якія хочуць сябе сцвердзіць у гэтым абрадзе, каб яны прынамсі вось мелі такі лікбез, хаця б на ўзроўні вось самых такіх неабходных ведаў удзелу ў абрадзе.
Пытанне такое, увогуле, а што патрэбна рабіць, каб вось гэтыя святочныя абрады, традыцыі, пашана да гэтага народнага календара, яна вось прасунулася ў масавую культуру. І пытанне такое, а ці ўвогуле патрэбна гэта прасоўваць у масавую культуру? Ці можа проста гэта жыве, пакуль яно не ў масах, а проста цішком у вёсках?
З аднаго боку, каб свята жыло, як я ўжо казала, трэба, каб жыла вёска, каб быў соцыум і каб пра гэты абрад ведалі. Без гэтага не мае, ніяк не можа быць. З другога боку, сёння сітуацыя ўжо такая, што фальклорная культура, яна ў пэўнай ступені раўнуецца да элітарнай культуры. Ці вось я падтрымліваю такое параўнанне? Далёка не кожны, нават з такіх адукаваных гараджан сённяшніх, мінчан нават, любіць оперу і разумее яе. Это, ну вось, пэўная колькасць людзей, але абсалютная большасць разумее, што гэта высокае мастацтва, што гэта трэба шанаваць, развіваць, укладаць грошы і гэтак далей. Прыблізна тое ж самае адбываецца і з фальклорнай культурай. Зусім невялікая колькасць, вот як бы сённяшніх мінчан, разумее каштоўнасць гэтай культуры, разумее гэты спевы, танцы. І гэта азначае, зусім не патрэбна, каб вот масава кожны спыні, кожны, каб сказаў, я заўтра пайду на купалле, а я там пашыю строй, а я буду співаць ці што. Это нам не патрэбна, але нам патрэбна, як да оперы, павага, разуменне таго, што гэта вызначае нашу самабытнасць, што гэта мастацтва, што за гэтым стаіць глыбокая філасофія, за гэтым наш светапогляд. І таму масы павінны ведаць і быць навучанымі шанаваць, паважаць.
Тут можна толькі пагадзіцца. Давайте паважаць, шанаваць спадчыну, і я дадам яшчэ, давайте яе прасоўваць. У апісанні будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна падтрымаць праект Вандра. Праект ужо падтрымала 15 чалавек, і за гэтым шчыры дзякуй. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Падзеліцеся ім сябрамі, каб яшчэ больш людзей даведалася пра нашу спадчыну, народнага календара і святочных абрадаў. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!